Dëgjuesën ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga studioja në Prag, ju përshëndesin Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Nga ky edicion veçojmë këto materiale. Opinioni publik në Kosovë në pritje të vendimit për institucionet e reja. Shefi i EULEX-it kërkon që të ruhet besimi në misionin që udhëheq. Rusia fajson perëndimin për krizën në Ukrainë. Dënohen me vdekje 4 pakistanes që vranë me gur një grua 7 zënë. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me zhvillimet në Kosovë, ku në këto çaste Lidhja Demokratike e Kosovës po shqyrton opsionet për formimin e institucioneve të ardhshme. Në linjë telefonike kemi gazetarin tonë në Prishtinë, Zjadin Gashi, me të cilin do të bisedojmë për këtë ngjarje dhe zhvillimet rreth formimit të institucioneve të reja. Zjadin, përshëndetje.
Përshëndetje, Valona.
Fillimisht, cilat janë pritjet nga takimi i sotëm i Këshillit të Përgjithshëm të LDK-s?
Po, dite sot me këto në Prishtinë po cilësohet si vendimtare jo vetëm rreth procesit të konstituimit të institucioneve të Kosovës, por edhe kombinimeve rreth formimit të koalicioneve të ardhshme në përpjekje të formimit të qeverisë së re. Këshilli i Përgjithshëm i LDK-s pritet që sot të vendosë nëse do të qëndrojë në pozicionin e saj rreth postit të kryeministit, të cilin ky subjekt politik e ka dhënë si kërkesë kryesore të saj kashi partnerëve të ardhshëm qeverisës. Ky pozicion i LDK-s pritet të jetë vendimtar rreth vazhdueshmërisë apo prishjes së marrëveshjes së koalicionit të lidhur ndërmjet Lidhjes Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Partisë Nisma dhe Vezëndosje. Në një postim në profilin e tij në rrjetin social Facebook, kryetari i LDK-s Isa Mustafa ka shkruar sot se Lidhja Demokratike e Kosovës do të ofrojë rolin e saj prijes në këtë proces dhe në qeverisin e ardhshme të Kosovës. Kjo deklaratë e Mustafës ka sforcuar edhe më tej bindjet se bloku pasi zgjador mund të marrë fund sot, pasi që kërkesën për të marrë në drejtim qeverinë e Kosovës e ka shprehur Haptas dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe lideri i saj Ramush Haradinaj. Valona?
Zjadin, pas çarjeve të para të bllokut të Vlanë është përfolur shumë edhe mundësia e përfshirjes së Partisë Demokratike të Kosovës në kombinimet për koalicionin ardhshëm. A ka ndonjë lëvizje nga ky tabor politik?
Partia Demokratike e Kosovës tash për tash është në pozitën e spektatorit. Kohë pas kohë zyrtarë të saj deklarojnë nëpër media se qeveria e ardhshme do të ndërtohet me PDK-n ose vendi do të shkojë në zgjedhje. Pra, këto janë dy opsionet që i ofron të paktën deklarativisht PDK-ja në këtë fazë, por mbasi duhet teksuar se në momentin që LDK sot do të dilte edhe përfundimisht me opsionin se e do vetëm postin e kryeministit ose mbetet në opozitë, atëherë kjo do të shihet si një rast dhe mundësi për PDK-n, sidomos nëse kjo e fundit është e gatshme të negocioj për krijimin e qeverisë ardhshme me Lidhjen Demokratike. Po ashtu, PDK sipas shkrimeve dhe analistave nëpër mediat vendore tani ka edhe një mundësi tjetër që të lidh koalicion me dy partitë e bllokut të Vlanë, sidomos me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partinë Nisma, duke përjashtuar gjithmonë nga kombinimi lëvizjen vendosje. Pra, rënja përfundimtare marrëveshjes ndërmjet LDK-s, AK-s, Partisë Nisma dhe Vendosje, patjetër që do t'i hapë rrugën edhe PDK-s që të përfshihej në procesin e negociatave për qeverinë e ardhshme të Kosovës. Valona?
Zjadin, krejt në fund pritet që kuvendi i Kosovës të mblidhet në mënyrë që të i kalohet pika e parë e krizës politike, përkatësisht zgjedhja e kryetarit të kuvendit si parakusht që të vazhdohet me fazën e formimit të qeverisë.
Seansa ishte parashikuar të mbahet gjatë kësaj javë dhe ende besohet se mund të mbahet, por partitë politike dhe sidomos Partia Demokratike tash për tash është në pritje se çfarë do të ndodhë përfundimisht me koalicionin e Vlan dhe më pas përmes deputetes më të vjetër nga radhët e saj, Flora Provina, të thërras seancën. Ndonëse zyrtarisht ende nuk është konfirmuar, nuk e përjashtohet si mundësi qoftë fundi i kësaj jave apo fillimi i javës tjetër që kjo seancë të thirret. Sidoqoftë, PDK tashmë e ka bërë të qartë se dëshiron një marrëveshje në paku ku do të përfshihej edhe koalicioni për qeverinë e ardhshme të Kosovës.
Zjadin, të falenderoj për këto informacione që solle për dëgjuesit tanë. Dëgjues të nderuar, ishim në linjë telefonike me korrespondentin ton në Prishtinë, Ziadin Gashi, për informacionet e fundit syrtare rreth formimit të institucioneve të reja, për cilën në faqen ton të internetit evropaelir.org, si dhe na ndiqni në edicionin e orës 21. Para se të vazhdojmë me kronika të tjera, lexojmë një pjesë të opinionit të shefit të misionit të EULEX-it, Gabriele Meucci, dërguar mediave. Ai ka kërkuar sot që të mos humbet besimi në misionin që udhëheq për shkak të akuzave për korrupsion kundër këtij misioni. Javë më parë është raportuar se pjesëtarë të EULEX-it kanë qenë të përfshirë në vepra korruptive dhe se vetë EULEX-i ka nisur hetimet kundër tyre qysh në vitin 2013. Meucci ka thënë se EULEX-i ka politikë të zero tolerancës ndaj korrupsionit dhe se është formuar një e ashtu quajtur task force për kryerjen e hetimeve gjyqësore. Sipas tij, këto hetime janë komplekse dhe do të duhet kohë që të hetohen të gjitha pistat. Meucci është zotuar se pas përfundimit të hetimeve, misioni që ai udhëheq nuk do t'ju bëj bisht obligimeve të tij për të ndjekur çfarëdo veprimesh gjyqësore. Kujtojmë se shefja politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Frederica Mogherini ka emëruar një ekspert të pavarur ndërkombëtar për të marrë me akuzat për korrupsion kundër EULEX-it. Vazhdojmë pra tani me materialet të tjera. Çështja e riadhësimit të kosovarëve nga vendet e ndryshme evropiane dhe integrimi i tyre vazhdon të mbetet problem, thon përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare. Sipas tyre, krahas kësaj shqetësim më vete paraqet edhe interesimi i madh i kosovarëve për migrim. Ministria Punëve të Brendshme konfirmon se për integrimin e personave të riadhësuar është duke bërë maksimumin. Kronika Arton Konushevcit.
Procesi i riadhësimit të kosovarëve nga vendet e ndryshme evropiane është në rritje, thon përfaqësues të programit për të drejtat civile në Kosovë. Derisa është publikuar një raport që flet për riadhësim, zyrtarët e kësaj organizate theksojnë se problem dhe shqetësim mbetet interesimi i qytetarëve për migrim. Kenan Tora nga programi për të drejtat civile në Kosovë tha se sipas të dhënave që janë marrë nga Ministria e Punëve të Brendshme, që nga muaj janare deri në muajin qershor janë riadhësuar 2174 persona.
Trendi i riadhësuarve është në rritje, por po ashtu është qetësuar se edhe trendi i personave ose qytetarëve të Kosovës që braktisin Kosovën është në rritje. Njëra ndër rekomandimet e raportit është edhe të krijohen mekanizma më adekuat që monitorojnë edhe gjendjen e njerëzve që përsëri e braktisin shtetin dhe shkojnë në një shtet tjetër, kryesisht të Evropës Perëndimore.
Procesi i riadhësimit është një proces që ka ndikim të drejtpërdrejtë në procesin e integrimeve evropiane dhe veçanërisht në procesin e liberalizimit të vizave, procese këto që janë definuar si interes i shtetit të Kosovës. Tora tha se Kosova ka miratuar ligje dhe udhëzime administrative dhe ka nënshkruar një numër të konsiderueshëm të marrëveshjeve për riadhësim me shtetet përkatëse të Bashkimit Evropian, duke tentuar të sigurojë që pas riadhësimit të kësaj kategorie, personave do t'u ofrohen kushtet e përshtatshme për riintegrim. Sipas tij, edhe pse ekzistojnë ligje dhe marrëveshje për këtë çështje, ato nuk zbatohen.
Kosova ka ndërmarrë disa hapa duke aprovuar edhe ligjin edhe aktet ligjore dytësore përsa i përket procesit të riadhësimit, por jo vetëm, por edhe përsa i përket procesit të riintegrimit, për të siguruar një riintegrim sa më të mirë të personat të riadhësuar. Mirë po, në implementim të ligjit, sikur se në të gjitha ligjet tjera, ka ende ngjecje.
Ndryshe në raportin e publikuar të mërkurën, thuhet se ka një mungesë të koordinimit në mes të nivelit qendror dhe lokal të qeverisjes në fushën e riintegrimit. Nga ana tjetër, drejtoresha e Departamentit për Riintegrimin e Personave të Riadhësuar, Fahrie Tërnava, Sheremeti, thot se për çështjen e riintegrimit është duke u bërë maksimumi.
Për riintegrim këtyn e njerëzve është ka bëhet maksimalja. Ajo që ka është maksimale për situatën e Kosovës.
Ndryshe në raportin me titull Procesi i riadhësimit dhe sfidat e riintegrimit, rekomandohet koordinimi shtuar në mes të zyrtarve komunal për komunitete dhe kthim në Departamentin për Riintegrim në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Komisionit Qendror për Riintegrim. Po ashtu theksohet se personat e riadhësuar hasin e probleme madhore lidhur me regjistrimin dhe verifikimin e pronave. Me qëllim të lehtësimit të riintegrimit të qytetarëve në shoqëri, rekomandohet ofrimi ndihmës juridike dhe lehtësim në procedurat e regjistrimit të pronës, në librat e kadastrës dhe në ndërtim të shtëpive për personat e riadhësuar në nevojë, të cilët i plotësojnë kushtet ligjore. Pavarësisht se barra më e madhe e procesit të riintegrimit bie mbi nivelin lokal të qeverisjes, komunat e Kosovës ende kanë mungesë të kapaciteteve qoftë njerëzore apo materiale për të trajtuar këto procese, thuhet në raportin e programit për të drejtat civile në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë rreth 1000 persona në vit vdesin si pasojë së mundjes së mushkrive, bëjnë të ditur profesionist shëndetësor në ditën ndërkombëtare të sëmundjeve pulmonare. Sipas tyre, duhanpirja dhe ndotja e ambientit janë shkaktarët kryesor të kësaj sëmundjeje. Për holësit dëgjojmë korrespondentën tonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Këtë vit në klinikën e pulmologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës janë hospitalizuar 390 pacient. Si pas organizatës botërore të shëndetësisë, në bot llogaritet se 50 milion njerëz vuajnë nga sëmundjet e mushkrive, kurse çdo vit vdesin nga 3 milion njerëz. Në bazë të ulumtimeve shkencore, mendohet se në vitin 2020, sëmundjet pulmonare do të jenë shkaktari i tretë i vdekjeve në botë. Iliriana Raqa Bunjaku, drejtoreshe klinikës së pulmologjisë në qendrën klinike universitare, thotë se sëmundja e mushkrive është shumë e përhapur. Ajo përmend edhe faktorët që ndikojnë në këtë sëmundje.
Është shumë e përhapur për shkak të faktorëve të rrezikut që numër 1 shënohet si duhanpirja, si dhe ndotja e ambientit, që sisht mjetisit të rrethit ku jetojmë dhe vendit ku punojmë. Do thotë vetë ecuria sëmundjes si sëmundje fillon shumë ngadalë, ndoshta edhe me dekada, kështu që as të sëmurët vetë njerëzit nuk e dinë se janë të sëmurë, mirë po ka një prognozë të keqe e cila avanson mande në stadet më përfundimtare, avanson në mënyrë edhe drastike, do thotë edhe me vdekje.
Ndryshe të mërkurën, më 19 nëntor po shënohet dita ndërkombëtare e sëmundjeve pulmonare obstruktive kronike. Me këtë rast, mjekët e klinikës së pulmologjisë në bashkëpunim me shoqatën e pulmologëve të Kosovës po shënojnë këtë ditë me disa aktivitete për vendisimin e qytetarëve. Por sa din qytetarët lidhur me sëmundjen e mushkrive, kemi anketuar Ramadan Sejdiun, ekonomist me profesion.
Po që si që pak, që tash nështë e këta pjesa urbane, pjesa rurale, ma mërmenja ma pak e mash. Pande, në mirë që keni fillu një fishat tjil, edhe besoj që rritët të mash, kjo një rria për ta. Pjesa unë e jom ekonomist me profesion, adhe në ka medicina së marvesh. E që di që duanin edhe vetë e pi, ma që di që është, thonë që është edhe alkoholi, pa ka kështëri, nështë ajo e tiri më mirë këty besëtimat.
Skënder Baca, pulmolog, thot se në Kosovë gjatë një viti vdesin rreth 1000 persona nga sëmundja e mushkrive.
Fatkesisht ende jemi shumë rapa në krahasim me vendet e tjera të zhvilluara në propagandimin edhe në arsimimin e popullatës apo të qytetarëve tonë që të vendisohen për këtë praninë e kësaj, shpeshtësinë e pranisë kësaj sëmundje dhe shkaktorët që shkaktojnë, domethënë këtë sëmundje. E thash duampirja është kryesorja dhe në duampirje ne kemi që rekordin famkeq që kosovarët brenda vitës dikun 5 milion euro çdo ditë harxojnë për duhan. Në një popullat prej 2 milion banorëve, me të vërtetë është kjo një tragjedi kombëtare, cilës duhet të kushtojmë rëndësinë të ardhmen.
Është shprehur zoti Baca për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues së nderuar, ju kujtojmë se Evropa e Lirë ka llogaritë e saj edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Ju bëhuni pjesë radiosone edhe atje. Në vazhdim të këtij emisioni do të ndalemi te zhvillimet në rajon dhe botë, nga të cilat veçojmë grindjet politike në Maqedoni, krizën në Ukrainë, dhunën ndaj grave në Pakistan e të tjera. Qëndroni me ne. Njohësit e çështjeve politike në Shkup thonë se lideri i opozitës duhet sa më parë të publikojë dëshmitë paralajmëruara për përfshirjen e qeverisë në afera korruptive dhe skandale të tjera. Si pas tyre, zvaritja e publikimit të këtyre dëshmive dëmton në radhë të par opozitën. Reagimi tyre vjen pas deklaratës së liderit të lidhjes social-demokratët të Macedonisë Zoran Zaev, se posedon dëshmi të fuqishme që brenda 3 ditësh do ta detyronin qeverin të japë dorheqe. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Bomba e paralajmëruar nga lideri i Lidhjes Socialdemokratë të opozitës Zoran Zaev vasësi të aktivizohet edhe përkundër thirrjes së pushtetit një ditë më parë, që kreu i LSDM-s të dalë sa më shpejt në opinion dhe të prezantojë nëse ka dëshmi për punë të paligjshme të qeverisë apo të ndonjë zyrtari të saj. Në fakt tani 10 ditë lideri i opozitës në takime të ndryshme me simpatizantë të partisë së tij deklaron se posedon dëshmi të fuqishme që do ta dridhin skenën politike, por që do të kenë pasoja edhe ndaj raporteve ndërtnike në vend. Njohësit e çështjeve politike japin vlerësime të ndryshme lidhur me këto paralajmërime, por edhe ata i bëjnë thirrje Zaevit që sa më parë të dalë në opinion dhe të prezantojë nëse vërtet posedon dëshmi të tilla.
Zoran Zaev veli dhe ka sot së objavuvanjeto në ta vladat e ke parë në zëtyre. Në vistina ne možem da procenam dhe ka posti bilo kakva.
Zoran Zaev thot se me publikimin e këtyre dëshmive qeveria do të binte për 3 ditë. Më të vërtet nuk mund të vlerësoj se ekziston çfarëdo qoftë bombe politike e cila do ta detyronte qeverinë të dorëhiqet për 3 ditë. Por të themi se ne nuk e dim se ekziston diçka të tillë. Prandaj vlerësoj se ai sa më parë duhet të dalë dhe të publikojë diçka të tillë dhe më pas të komentojmë pasi është e pakuptimt që të paralajmërosh diçka të tillë dhe të mos e publikosh. Thotë Vladimir Bozhinovski, analist dhe drejtues i Qendrës për Hartimin dhe Krijimin e Politikave. Sefer Tahiri, njohës i çështjeve politike dhe ligjërues në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, thotë se është normale që opozita të korrigjojë punën e pushtetit dhe të publikojë qoftë edhe aferën më të vogël korruptive apo të ngjashme, por sipas tij dëshmitë të tilla duhet publikuar sa më parë, pavarësisht të çmimit që mund të kenë për njërin apo grupin më tjetër politik.
Vlerësoj se opinioni publik duhet të informohet në kohë lidhur me dëshmitë, sepse në këtë mënyrë gjithçka mbetet në mjegull, gjithçka mbetet konfuzion dhe pushteti edhe mund të shfrytëzojë këtë situatë për të bërë ndoshta edhe ironi me opozitën.
Thotë Tahiri, duke shtuar se mos publikimi i dëshmive do ta bënte jo serioze opozitën, e cila edhe më parë kishte paralajmëruar afera të ngjashme, por që asnjëherë nuk i ka publikuar.
Opozita e ka humbur efektin e befasisë të cilin mund ta shkaktonte publikimi i këtyre dëshmive pa paralajmërim dhe në këtë aspekt vlerësoj se edhe nga dimensioni i marrëdhënieve publike opozita Maqedonase ka dështuar sepse kjo është hera e dytë që opozita paralajmëron publikim të këtyre fakteve, por që në fakt në fund nuk ndodh diçka spektakolare.
Vladimir Bozhinovski nga ana tjetër dyshon se pasa paralajmërimit të opozitës për bombë, qëndron largimi i vëmendjes së opinionit nga kërkesat për kthimin e saj në kuvend. Në momentin kur aktualizohet çështja e kthimit të deputetëve të opozitës në kuvend, apo kur të përfundojnë afatet, opozita del me paralajmërime për gjoja dridhjen e skenës politike apo të qeverisë me bomba e kështu me radhë. Situatë e tillë kishim edhe para 3 muajve kur ajo paralajmëroi protesta e forma tjera të shprehjes së pakënaqësisë kundër pushtetit, të cilat nuk i pam asnjëherë. Vlerësoj se as tani nuk do të ketë diçka serioze, pasi gjithçka ka të bëjë me kërkesat për kthimin e saj në kuvend, thot Bozhinovski. Ndërkohë në opinion qarkullojnë spekulime të ndryshme, ndërsa vëmendja kryesisht është përqendruar në raportet ndërtnike, ndërsa paralajmërimin e liderit të opozitës e ndërlidhen me rastin Monstra dhe posedimin eventualisht nga ana e tij të dëshmive për skenimin e këtij rasti nga qarqet të caktuara, e për të cilin kanë qenë në DNA apo janë përfshirë edhe zyrtarët e lartë të qeverisë. Ndryshe për vrasjen e 5 maqedonasve në rastin që njihet si Monstra, 6 shqiptarë janë dënuar me burgim të përjetshëm. Por jo vetëm ata, por edhe opinioni më i gjerë përfshirë dhe politikanët shqiptar në qeveri kanë ngritur dyshime mbi përfshirjen e shqiptareve në këtë krim. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Moska ka akuzuar Ash për perëndimin për krizën në Ukrainë, duke i hedhur gjithë fajin për konfliktin atje. Ministri i Ashtëm Rus Sergei Lavrov ka mbajtur sot një fjalim para Dumës, duke thënë se përpjekjet për ta bërë Rusin pa luftuese janë kundërproduktive dhe të pasuksesshme. Perëndimi së bashku me Kievin janë të bindur se Rusia ndihmon ushtarakisht separatistët prorus në lindje të Ukrainës dhe i bëjnë thirrje asaj që të tërheqë trupat. Për më shumë hollësi, kronika në vazhdim. Rusia ka fajsuar Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian për krizën në Ukrainë, duke thënë se konflikti atje është produkti 25 vjetëve të zgjerimit egoist perëndimor. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov, duke ju adresuar dhomës së ulët të parlamentit, ka thënë se perëndimi duhet të mbështesë procesin e marrëveshjeve reciprokisht të pranueshme në vend se të mbështesë palën luftuese në Kiev, duke mbyllur sytë ndaj shkeljeve të egra të të drejtave të njeriut, mungesës së ligjit dhe krimeve të luftës. Të gjitha veprimet e autoriteteve të Ukrainës në lindje të Ukrainës reflektojnë një dëshirë shumë të fortë të palës luftuese në Kiev për të bërë gjithçka të mundur që të përjashtojë milicinë, që të përjashtojë Republikën Popullore të Donjeckut dhe Republikën Popullore të Luhanskut nga pjesëmarrja në procesin negociues, ka thënë Lavrov. Ai ka përsëritur se Moska nuk është e përfshirë në konfliktin armatosur midis forcave qeveritare të Ukrainës dhe separatistëve prorus, i cili qysh në muajin prill ka vrarë mbi 4100 luftëtar dhe civil. Lavrov ka thënë se konflikti është një çështje e brendshme e Ukrainës dhe se të gjitha përpjekjet për ta bërë Rusin pal në konflikt janë kundërproduktive. Kjo është absolutisht përpjekje kundërproduktive dhe provokuese, e cila nuk ka asnjë shans për sukses, është shprehur Lavrov. Adresimi i tij në Dumën shtetërore, i cili është transmetuar drejt për drejt në televizionin shtetëror, duket se ka për qëllim të siguroj rusët se Kremlini është në anën e drejtë, si dhe të zbej akuzat e përëndimit për mbështetjen direkte të Rusis për separatistët, të cilët kontrollojnë pjesë të mëdha të provincave Donjeck dhe Luhansk në Ukrainë. Fjalimi i tij vjen një ditë pasi presidenti rus Vladimir Putin, i cili ka përdorur fjalë dhe ka bërë veprime kundër perëndimit për të forcuar kontrollin e tij mbi vendin, ka thënë se Shtetet e Bashkuara duan ta nënshtrojnë Rusinë dhe të zgjidhin problemet e tyre në kurrizë të Rusisë. Lavrov po ashtu ka thënë se nuk ka asnjë alternativë për bashkëpunim midis Rusisë dhe Bashkimit Evropian, i cili për kohë të gjatë ka qenë partneri i saj më i madh tregtar. Ai ka fajsuar BE-n për tensionet dhe ka thënë se marrëdhëniet e Rusisë me Perëndimin duhet të bazohen në konceptin e barazisë. Drejtimi konstruktiv i Rusisë drejt integrimit po shkon kundër dëshirës së Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve të tyre për të përçarë dhe sunduar, për të shtyrë planet e tyre taktike, ka thënë Lavrov. Rusia ka ndaluar një gamë të gjerë të importeve ushqimore nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara në shenjë hakmarrjeje për sanksionet e vendosura mbi Rusinë për shkak të krizës në Ukrainë. Konflikti në lindje të Ukrainës ka rritur frikën te fqinjët e Rusisë se ajo mund të kërkoj kontrolin e më shumë territoreve, si dhe ka tensionuar marrëdhëniet e Moskës me Perëndimin në nivelin më të keq që prej luftës së ftohtë. Marrëdhëniet janë dëmtuar rënd edhe nga aneksimi që i ka bërë Moska gadishullit të Krimes në muajin mars. Ky hap ka pasuar ikjen e presidentit prorus të Ukrainës nga pushteti pas disa muajsh protesta kundër tij. Kievi dhe Perëndimi akuzojnë Rusin për dërgimin e armëve dhe trupave në lindje të Ukrainës për të ndihmuar separatistët atje. Shefi NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë më 18 nëntor se ka rritje të madhe të pranisë ushtarake edhe në lindje të Ukrainës edhe në anën ruse të kufirit. Ai ka bërthirje Moskës që të tërheq trupat e saj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë se vendi i tij është i gatshëm për bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara nëse Washingtoni e trajton Moskën si të barabartë, respekton interesat e saj dhe nuk ndërhyn në punët e saj. Putin i ka bërë këto komente gjatë një ceremonie në Kiev, gjatë së cilës ka pranuar letrat kredencial të ambasadorit të ri amerikan në Moskë, John Taft.
Мы готовы к практическому взаимодействию с американскими партнерами по самым различным направлениям.
Ne jemi të gatshëm për bashkëpunim praktik me partnerët tanë amerikanë në fusha të ndryshme, me parime të respektit të ndërsjell, me të drejta të barabarta dhe pa ndërhyrje në punët e brendshme, ka thënë Putin. Katër të afërm të një gruaje shtatzën në Pakistan, e cila është vrarë me gur në muajin maj, janë dënuar me vdekje. Një zyrtari gjykatës ka thënë se babai i viktimës, Farzana Iqbal, dy vëllezërit dhe ish bashkëshorti i saj janë gjetur fajtor për vrasjen e saj me gur në qytetin e Lahorës. Farzana është sulmuar për shkak se është martuar pa pëlqimin e familjes. Rasti i 25 vjeçarës ka rritur vëmendje në komunitetit ndërkombëtar të dhuna kundër grave në Pakistan. Grupet për të drejtat e njeriut kanë thënë se mbi 860 të ashtu quajtur vrasje për nder janë regjistruar në Pakistan në vitin 2013. Franca ka konfirmuar se edhe një shtetas francez shihet në videon e cila tregon kokën e prerë të një pengu amerikan si dhe të disa ushtarëve sirian nga militantët e shtetit islamik. Mediat franceze citojnë burimet zyrtare të kenë thënë se ai është një 22 vjeçar nga rrethinat e Parisit. Më herët qeveria franceze ka identifikuar shtetasin Maxim Hoçard si militant në këtë video. Videoja është shfaqur në fundjavë dhe e tregon kokën e prerë të punëtorit amerikan të ndihmës Peter Kasich dhe të dhjetra ushtarëve sirian. Në Jerusalem është rihapur sinagoga e cila të martën ka qenë skenë krimit. Katër rabi dhe një zyrtar i policisë janë vrarë nga sulmet me sëpata dhe thika të disa palestinezëve. Duke folur sot në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan, Papa Francesku ka dënuar ashpër këtë sulm.
Seguo con preoccupazione l'allarmante aumento della tensione a Gerusalemme.
Jam duke ndjekur me shqetësim rritjen alarmante të tensioneve në Jerusalem dhe në pjesë të tjera të tokës së shenjtë. Episodet e papranueshme të dhunës nuk kursejnë as lokacionet fetare. U dërgoj lutje të veçanta viktimave të kësaj situate dramatike dhe atyre që vuajnë pasojat, ka thënë Papa Francesku. Kombet e bashkuara thonë se bota mund të afrenoj AIDS-in deri në vitin 2030, por duhet të forcoj përpjekje që epidemia të mos ridal prej kontrolit. Kështu thuhet në raportin më të ri të programit të kombeve të bashkuara për HIV dhe AIDS. Qëllimi i këtij programi është të parandaloj rreth 28 milion infeksione të reja deri më 2030. Kemi 5 vjet kohë që të veprojmë, ose rrezikojmë që epidemia të ridal prej kontrolit, ka thënë Michael Sidibe, drejtor ekzekutiv në programin e kombeve të bashkuara për HIV AIDS. Stuhia e borës dhe temperaturat e ulta raportohet se kanë shkaktuar vdekje në së paku 6 personave në New York, New Hampshire dhe Michigan. Temperaturat e ulta në fakt janë shënuar në të 50 shtetet amerikane, por gjendje emergjente është shpallur në perëndim të New Yorkut. Agjencitë e lajmeve njoftojnë se lartësia e borës ka arritur deri në 1.8 metra në disa vende. Shumë rrugë mbeten të bllokuara për qarkullim, ndërkohë që janë pezulluar edhe disa fluturime. Për më shumë lajme klikoni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të pasdites. Për lajme dhe zhvillime të reja na ndiqni edhe në edicionin e orës 21, ndërsa në faqen ton të internetit ju kujtojmë pra edhe një herë europaelir.org do t'ju informojmë vazhdimisht me të rejat e fundit të partive politike rreth përpjekjeve për formimin e institucioneve të reja në Kosovë. Nga Praga, miru dëgjofshim.